numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși. Pentru cuvântul de învățătură de astăzi, am trei capitole, cred, vor ieși, dacă nu chiar patru, în așa fel încât din ele, cum obișnuiesc, să facem un buchet. Mai întâi, avem o lecție învățată deja, îndelung repetată și eu sper că învățată, din săptămâna patimilor Domnului, unde am înțeles că atunci când vor învia oamenii, nici nu se însoară, nici nu se mărită, că sunt ca îngerii din ceruri, a spus Mântuitorul Hristos. Adică diferențierea aceasta feminin-masculin, masculin-feminin, care e o dimensiune a realității în lumea aceasta pământească, nu mai are relevanță dincolo. Dincolo. Unde? În împărăția învierii, zic. Și atunci, diferențierea român, rus, grec, ucrainean, ungur, francez sau cum vreți dumneavoastră, mare relevanță? Dacă diferența aceasta teribilă care este între bărbat și femeie în lumea naturală creată de Dumnezeu nu mai contează, nu mai e, nu mai are relevanță, spun eu. Adică nu mai poți construi pe ea, nu mai poate funcționa ca atare. Diferențierea aceasta care e mult mai vagă, mai departe, că noi suntem români, că alții nu știu ce, ce bază teologică, ce bază de trăire spirituală poate să aibă conceptul de Sfânt Român? E pe muche de cuțit. S-auzi în biserică textele normale, legiuite, scrise, binecuvântate de biserică de Sfântul Sinod, niște texte ca și când sfinții români. Mă, nu mai sunt români când au devenit sfinți. Nu mai există lucrul acesta. Noi aici suntem români, ruși și altceva. Dacă în Sfântul e Sfânt, nu mai e român. E mult deasupra. Nu mai funcționează această diferență. Deci nu ai cum să-i regăsești pe sfinți, ca sfinți acolo la Dumnezeu, cu sintagma Sfânt Român. Nu ai cum. Aceasta e o chestiune pe muche de cuțit foarte, foarte periculoasă, extrem de periculoasă. Iar dacă lecția asta biserica nu o învață, n-are viitor. Am lăsat-o. Înțelegeți ce vreți. Și luați ce vreți. Dacă vreți, dacă nu, treaba noastră. Am citit mai zilele trecute în Vechiul Testament. Eu contez că dumneavoastră citiți cu mine Sfânta Scriptură. Dacă nu o citiți, sunteți de capul dumneavoastră, nu răspund. Contez și construim toate lucrurile de aici la parohie în sensul că zilnic noi venim în legătură cu textul, cu limbajul, cu încărcătura Sfintei Scripturi. Vechiul Testament, din nou ce avem și așa mai departe. Deci, am citit zilele trecute niște episoade pe care n-avem când să le comentăm. Vor mai trece 3 ani sau nu știu cât vor trece până când vom ajunge din nou la aceeași citire, sau 1 an și jumătate sau nu mai știu cât durează Vechiul Testament. Tema preoției, și nu exagerez punând lucrul acesta acum, pentru că Mântuitorul în Evanghelia de astăzi cheamă pe ucenici, îi cheamă la apostolat. Și ei vor deveni modelul într-o chiparea preoției creștine. Cine? Apostoli. Odată cu sărbătoarea Duhului Sfânt. Deci nu-i deplasat deloc, sunt la tema actuală, dacă eu pun în fața dumneavoastră tema aceasta a preoției. De ce zbucium a fost acolo în societatea poporului evreiesc, în interiorul poporului evreiesc, în pustie, când i-a mușcat șarpele democrației? Adică, de ce numai tu și Aron și așa mai departe, ce noi ăștia alați care suntem din neamul lui Levi, noi ce avem? Noi ce avem? Adică noi suntem din neamul lui Levi, domnule, suntem din neam ales și așa, adică de ce preoție să facă numai ea? Și nu mentru la amănunte, că ați citit și ați văzut cum e și ce e. Până s-a ajuns la acel lucru ca să lămurească problema, toiege de la 12 seminții și cu Levi și cu nu știu ce, cu numele scrise pe el și lăsate acolo puse în cortul sfânt, în Sfânta Sfintelor. Ca a doua zi, toiagul lui Aron, care reprezenta seminția lui Levi, nu al altuia din seminția lui Levi și nici altuia din alte seminții, toiagul lui Aron zice că am frunzit, am florit, zice, a vlăstărit întâi, am frunzit, mă rog, am florit și a dat rod de migdale într-o noapte. Și când s-au scos afară toiegele și s-a văzut, a fost o chestiune de percepție, de experiență concretă, că toiagul pe care scria Aron, ăsta, toiagul uscat, adică lemn băț ăsta de care te rezem și nu știu ce, și care n-are niciun fel de viață în el, a dovedit ca să fie un semn în lumea noastră, pentru ce? Pentru voința lui Dumnezeu de a alege. Deci, pe de o parte preoție, așa mai departe, la altă parte o preoție gândită de Dumnezeu. Deci eu vreau să vă invit pe dumneavoastră să vă gândiți în Sfânta Evanghelie de astăzi că Mântuitorul a venit și a chemat pe Petru și pe Andrei, pe Iacob și Ioan deocamdată. I-a chemat, veniți după mine, nu discut alte lucruri, le-am discutat anii trecuți, când, cum, ce etapă e asta din viața Domnului. Problema este să vedem că nu omul hotărăște. Adică eu îmi pot propune, eu vreau să fiu preot, Domnule, eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Bun, frumos că vrei. Trebuie să te cheme Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să-ți dea misiunea. Pentru că dacă ar fi numai după noi, oricât am fi de bine intenționați, Dumnezeu ar rămâne abstract. Adică ar rămâne undeva. Nu ne interesează unde, undeva. Dumnezeu este o noțiune cu care noi facem tot ce ne trebuie nouă aici. Absolut tot ce ne trebuie nouă facem cu Dumnezeu. Că El n-are, nu se impune. Nu, Dumnezeu se impune. Dumnezeu se impune și insistă să arate că El are o voință. Are, cere ceva, vrea ceva. Deci ăștia vor fi apostoli. Nu numai pentru că sunt sensibili sau pentru că l-au căutat după botezul în Iordan, unii din ei, l-au căutat pe Mântuitorul, n-a ajuns. Vine Mântuitorul și zice, veniți după mine, acum e momentul, deci eu sunt cel care am ultimul cuvânt. Vă rog, lucrul acesta nu-l luați doar ca știință de carte. Aplicați-l imediat la viața dumneavoastră, chiar dacă nu sunteți preoți. La creștinătatea dumneavoastră, la condiția dumneavoastră de oameni religioși. Are Dumnezeu în relația cu dumneavoastră, are această realitate suculentă, consistentă, perceptibilă, în care El are o voință în legătură cu tine. Tu-L tratezi pe Dumnezeu, I-ai făcut loc în viața ta, ca El să poată spune, vreau asta, doresc de la tine asta. Sau Dumnezeu e o abstracție, cum vă spun eu, că suntem oameni religioși. Dumnezeu, divinitate, e o abstracție cu care facem fiecare ce vrem ca să ne convină și să ne rezolvăm problemele. Deci această insistență a Domnului, nu? Sau insistența mea acum, ca noi să observăm că Domnul e o prezență care insistă sau care își spune răspicat ce vrea. O las și asta deoparte. La final ne spune că Mântuitorul a străbătut toată Galileea propovăduind Evanghelia Împărăției. Suntem la 2000 de ani de creștinătate, cu acumulări de teologie și de scări și de deșteptăciune extraordinare, dar nu înseamnă că noi termenii fundamentali pe care avem aici, în limbajul nostru, sunt clari. Evanghelia Împărăției. Nici Evanghelia nu înțelegem. Că Cristi mi-a băgat în lectura lui și a permis să bagi în loc de lege Evanghelia. Te-am reparat, nu să mai faci asta. Niciodată. Textul e așa cum l-a făcut Pavel. Era lege. Cine aude legea, nu știu ce, cine... Nu Evanghelia. Acolo nu scrie Evanghelia. Evanghelia e altceva. Evanghelia e vestea bună. Asta înseamnă, asta s-ar traduce. Poate, dacă vrei să traduci Evanghelie, zici vestea cea bună. Vestea cea bună a împărăției. Deja, ce e împărăția? Că revin la tema aceasta. Ce este împărăția? Evanghelia sau vestea bună a împărăției? Aici dăm de necaz și ne dăm seama cât suntem de ignoranți. În urmă cu o lună sau o lună și ceva, tot în Vechiul Testament, parcurgându-l, am fost de față când Dumnezeu și-a început școala lui cu Moise, de muntele Sinai. Nu când l-a chemat prima dată și l-a trimis scoate poporul, nu, când a început școala de pe muntele Sinai, ei ajungând în pelerinajul lor după trecerea prin Marea Roșie, la poalele muntelui. Și acolo, permanent, Moise a urcat, a coborât, nu? Și, domnule, este un cuvânt acolo peste care trece în ușurință. Dumnezeu îi spune la început care-i proiectul. Este extraordinar. Zice, eu vreau să fac din voi popor ales, preoție împărătească. Popor ales, preoție împărătească. Trecem peste termeni ăștia și așa mai departe, cu tare. Intrăm în Noul Testament și dăm de termenul împărăție. Și îl găsim în epistole. Și îl găsim în Apocalipsă. În Apocalipsă, în primul capitol din Apocalipsă, când este, se face trimitere la Mântuitorul Hristos, spune, cel ce ne-a făcut pe noi popor și preoți lui Dumnezeu. Nu, ne-a făcut împărăție și preoți lui Dumnezeu. Deci... Vezi, zice, părinte, ne încurci. Bă, nu vă încurc. Eu vă deschid niște orizonturi ca să vă dați seama în ce hal de ignoranță suntem, că nu pricepem. Ce poate să fie împărăția? Ce poate să fie? Unii spun, zice, nu e preoție împărătească, este împărăție preoțească. Zice, se poate traduce așa, împărăție preoțească. Adică împărăție de preoți. Deci în poporul ales Dumnezeu a avut proiectul ăsta să facă din ei ceva special, o identitate de popor special, nu? Dar și relația cu preoția. Și de asemenea, lucrarea Mântuitorului Hristos vis-a-vis de toate neamurile, de toți oamenii, Evanghelia Împărăției, vestea cea bună a Împărăției. Ce poate însemna împărăție cu toate aceste lucruri? Și vă mai trimit într-un loc... Și doar vă lucrez mintea, pur și simplu o buchisesc, uite așa, o frământ ca pe aluatul de pâine, ca ea să dospească, să scoată din ea ceva, din fiecare ce poate. Când Sfântul Evanghelist Ioan descrie în Apocalipsă, e urcat niște etaje mai sus și vede tronul și pe tron cineva, niște ființe cu chipul patronilor evangheliștilor, nu revin, și 24 de tronuri și pe tronuri 24 de bătrâni. Traduce textul și prost traduce, că trebuia să fie, cum se face acum traducere, bătrâni prezbiteri. Adică de când citești tu să vezi că termenul ăla poate fi înțeles ca bătrân, și gândești la vârstă, la nu știu ce, barbă albă și mai știu eu la ce te gândești, sau te gândești la presbiteros, că termenul este presbiteros. Și de la presbiter înseamnă preot. Ăsta e numele de preot. Deci sunt 24 de bătrâni sau 24 de preoți. Și noi în comentariile de la Apocalipsa am sesizat acest lucru și am spus, băgați de seamă că acești 24 de ciudați, că nu știi ce sunt, poate cheruvii, nu știi ce sunt, unii sunt, sunt 12 apostoli, 12 profeți, bă, du-te și lasă-mă în pace. Catastrofală citire, catastrofală. 24 de bătrâni, preoți, bătrâni preoți, sau preoți bătrâni, nu? Care au coroane pe cap și stau pe tronuri. Deci aici e o dimensiune de împărați. E o dimensiune împărătească. Și în altă situație, când Mântuitorul Hristos apare ca miel, ca înjunghiat, acești bătrâni apar cu cădelnițe, cu cățuie în care sunt rugăciunile sfinților și ei fac gesturi preoțești. Deci sunt și împărați și preoți. Ce poate însemna Evanghelia împărăției? Ce poate însemna? Evanghelia, adică vestea bună a unei realități în care oamenii se califică. Se califică, bineînțeles, pe o direcție verticală, într-un sens urcător, se califică în sens împărătesc, în sens preoțesc. Această calificare trebuie să o vedem în termenul de împărăție, cred eu. Această calificare deosebită. Acum, dacă universul ăsta, deci, predica poate fi luată așa zicând, cultură biblică. Doar să ziceți, părintele bâșbuie la cultura biblică și gâdilă lucruri acolo. Cultură biblică. Sau aspecte sociale. Putem surprinde aspecte sociale într-o predică. Pe mine nu mă interesează asta. Pe mine mă interesează ca fiecare dintre dumneavoastră, care aveți o viață concretă, cu poveri acum sau cu poveri care vor fi mâine sau poimâine, cu lucruri nerezolvate de ieri alaltă ieri și care așteaptă să vezi, fiecare cu biografia lui, cu temele lui de viață, tu să fii în stare să califici această concretețe a vieții tale, să o califici, adică să-i dai un sens, să o duci undeva într-o direcție. Tu trebuie să te poți folosi. Adică pentru aceasta să simți realitatea Mântuitorului Hristos. Realitate, dragii mei, nu concept, nu filozofie, nu teologie care ne face din noi un club, ci instrument de lucru, de atitudine, instrument cu care tu să lucrezi asupra ta pentru că ești tembel, ai ticăloșii pe care nu le poți rezolva. Nu le-ai rezolvat până acum, tu trebuie să le poți rezolva, altfel trăiești degeaba. Să termină viața și la final, când ești cântărit, se constată că n-ai făcut ce trebuia. Adică nu te-ai dus pe direcția Evangheliei Împărăției. Tu n-ai înscris viața ta pe direcția aceasta, n-ai înscris-o, tu ai trăit mameluc. Ai trăit așa, ieftin, social. Suntem români, noi suntem români, ce grozav suntem sau ce știu alte lucruri. Adică să poți realmente să iei lucrurile acestea, să le iei pentru tine, ele sunt ție adresate, mie îmi sunt adresate. Sunt cuvinte care trebuie să mă ajute pe mine să fiu mai altfel, să am un orizont, să mă ridic deasupra, să mă depășesc, să ies din adicții. Cum se spune, nu? Să ies din toate dependențele care fac din mine o realitate umană fără valoare, derapată, ticăloasă. Deci, v-am provocat cu tema naționalismului, nu? Ne mai lipsește, cum glumeam cu părintele sau glumea el cu mine, ne mai lipsește să punem tricolorul pe Sfânta Masă, să aducem un steag aici, unul acolo, unul acolo, eventual unul al românesc și unul al Uniunii Europene, steag, ca la greci, frumos, să fie frumos, domnule, nu? Ne mai lipsește treaba aceasta, nu? Și să ne gândim că noi cu sfinții români, sigur, ei vor face, păi sfinții care se roagă pentru noi, Sfintele Moaște, căutați-le și vedeți care sunt români, care sunt, asta contează? Asta contează, nu? Deci am vorbit despre treaba aceasta. am atacat problema preoției, dar și a condiției creștine, pe care, în care Mântuitorul are un cuvânt de spus. El e parte hotărătoare, nu este așa ceva în care doar noi să ne ducem într-un elan. Adică dialogul acesta presupune o realitate consistentă, personală, care poate zice nu. Nu e obligat să zică da la toate ofertele noastre. Poate că nu-mi trebuie, mi-e trebuie asta. Și pe urmă v-am pus în fața acestei perspective să ne gândim, să ne aducem ceva alături de tot ce avem noi până acum despre împărăție. Că împărăția este un teritoriu în care viața omului se califică. Cum poporul evreiesc, ieșit în condiție de sclav, de amărâți din Egipt, Mântuitorul a făcut din ei un popor, Dumnezeu a făcut din ei un popor liber, un popor ales, un popor cu misiune mesianică, etc., etc., l-a ridicat și ca popor și a funcționat acolo un tip de preoție, așa proiectul acesta se duce mai departe, se lărgește și ni se adresează nouă tuturor, până în concretul vieții noastre. Dacă constați peste o săptămână că acea cafea pe care te-o bei zilnic și care îți face rău și îți dai seama că nu e bine, tu nu te poți rupe de ea. Și dacă peste o săptămână nu te poți rupe, nu ești bine. Nu ești bine în credința ta. Adică nu întrupezi credința. Tu nu lucrezi în sensul împărăției. Împărăția nu-i ceva doar dincolo. Împărăția e făcută din elemente de aici. Asta e o lecție de mai înainte. Sau alte elemente. Părinte Moga, cu ziarul tău, nemernicul tău de ziar, că vrei să știi ce e în Ucraina. Dacă tu nu faci într-o săptămână un progres, în sensul că a devenit ca un fel de adicție, o dependență de treaba aceasta, că vreau să știu veștile, înseamnă că ai o problemă cu credința și că ea nu e întrupată în tine. Textele acestea nu devin carne și sânge în existența ta. Și tu nu te califici cu condiția ta umană, nu te califici în ce direcție? În direcția împărăției. Am fost coerent. Vă spun eu, am fost coerent. Ce v-am spus eu este foarte rotund și cum să cade și trimite relații de colo până colo, ca dumneavoastră să meditați și să vedeți ce faceți. Doamne ajută!